habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen khamiisa bisha agoosto sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitrbaniga boggeena v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla soo siinayaa anigoo ah falastiin xamiina qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo soo saarta qaraar maaliyadeed oo wax looga qabanaya cabashooyinka ay muddooyinkii dambe jeedinayeen ganacsatada magaalada muqdisho
qaraarka iyagoo arrimo badan buu taabanaya arrimaha uu taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyey aanay jirin oo curfi noqday dhaqan ka noqday oo khidmado iyo waxyaala kharashaad loo bixiyey waxyaalaha hawlfududayn oo weligeed ba soo jireen ahaa oo dekeda iyo airbordka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto ganacsatadu ay had iyo jeraale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin onaydkaasi ka saaran yahay waan baadnay
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha ay wajahayaan xubnaha iska soo dhiiba maleeshiyaadka ururka al-shabaab sida ay bulshada u dhex galaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan dhallinyarada weli kooxda kasii tirsan
hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kadacdi waxa waaye waaga aan imaanaya cabsi badan baa jirtay amay dowladda ee kusoo qabataa oo tvn kusoo hor dhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee muqdisho ee ku bartaan isla markaana lagu dayacaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka shabeellaha hoose xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka barasaabka gobolka minnesota tim walls ayaa xaalay si rasmi ah u aqbalay magacaabista xisbigiisa ee jagada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka tim walls ayaa hadal ka jeediyey shirweynaha xisbigiisa ee ka socda magaalada chicago isagoo u mahad celiyey ergadii kasoo qayb gasha shirkan wuxuuna ku tilmaamay inay farxad ku soo kordhiyeen ololaha doorashada dhammaan waxaan halkan u joognaa caawa hal sabab oo qurux badan taasoo ah inaannu jecelnahay dalkan ayuu yidhi tim walls isagoo la hadlaaya kumanaan erga ah oo ruxaya calamo iyo astaamo kale oo ay taageero ugu muujinayaan walls waxa uu ka sheekeeyey waayihiisii nolosha iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee uu soo qabtay sida macalinnimadii inuu soo noqday tababaree kubadeed iyo weliba shaqooyin kale oo badan tim walls ayaa u mahad celiyey ergada shirka timid inay ololahani ku soo kordhiyeen farxad iyo nashaad cusub dad badan oo maraykana ayaan weligood maqal walls ka hor intii aanay kamala harris u xulan inuu noqdo musharaxa ku-xigeenka u noqonaya hase ahaatee markii uu ololaha ku soo biirayaba wuxuu si weyn u soo jiitay taageerayaasha taasoo keentay inuu si weyn u kaabo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo hadda u ordaysa inay noqoto madaxweynaha bedeli doona jo biden madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa caawa soo xiraysa shirweynaha qaran ee xisbiga dimuquraadiga uga socda magaalada chicago harris ayaa jeedin doonta khudbadeedii aqbalista magacaabista madaxweynaha ee taariikhiga ah ee xisbigeeda harris ayaa la filayaa inay ka faa'iidaysato mid ka mida dhowr fursadood oo u haray si ay u soo jiidato malaayiin shacab maraykana oo khudbadeeda telefishinada caawa kala socon doona harris waxay soo bandhigi doontaa aragtideeda ku wajahan hogaaminta maraykanka gudaha iyo dibaddaba harris waxaa kaloo ay si kooban ula hadashay shirweynihii isniintii lasoo dhaafay markii ay u mahad celisay biden oo ay u dabaaldegaysay rikoorkiisa madaxweynenimo ciidamada israa'iil ayaa duqeymo cirka ah khamiista maanta ah ka geysta marinka khaza iyo koonfurta lebnaan iyadoo hubanti la'aantu ay weli ka taagan tahay dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in xabajoojin laga hirgeliyo khaza wadaxaajoodayaasha ayaa ka shaqeynaya xalinta khilaafaadka u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta ee xamaas wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyey wafa ayaa sheegtay maanta in duqeynta ay israa'iil ka geysatay beyt lahiya oo ku taala waqooyiga khaza in lagu dilay ugu yaraan 11 qof militariga Israel ayaa dhinacooda sheegay inay cirka ka duqeyeen baqaar hubka ah oo Hamas ku kaydsato oo ku yaala magaalada Gaza. Israel waxay dhinaca kale sheegtay inay duqeyn ku dishay maleeshiyaad ku sugnaa bartamaha Gaza. Duqeymo kale oo dhanka cirka ayaa lala beegsaday in ka badan 10 goobood oo ku yaala koonfurta Lebanon habeenimadii xalay. Ciidamada Israel waxay sheegeen in weeraradaasi lala eegtay goobo ay isticmaalaysay kooxda Hezbollah. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay soo saaray qaraar muhiim ah oo ku saabsan mamnuucidda in dakhliga dawladeed lagu shubo ama lagu hayo koonto bangi oo aan ahayn qasmadda midaysan ee dawladda. Waxaa kaloo qaraarkani uu mamnuucay in la qaado lacag aan ahayn kuwa sharciga ah ee la soo marsiiyay hanaanka maamulka maaliyadda dawladda. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Ciise, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa qaraarku uu muhiimadda ama xoogga saaray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay nimada Soomaaliyeed ee dhegeysanaysana waan salaamayaa. Qaraarka golaha wasiiradu soo saareen runtii wuxuu daaran yahay. Qaraar ujeedadiisu tahay weeye in dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ganacsatada ah in ulaysiyo haystay oo guun ahaa oo muddo jiray oo ay ka cabanayeen in lagu xaliyo lagana dulqaado oo la rabay in laga xaliyo hayaan oo ganacsatadana adeegta dowladda ay muddo dheer uga caban jireen haddana ay usoo gudbiyeen in wax laga qabto. Marka runtii go-aanka xalay golahu qaatay waa go-aan kor loogu qaadayo xoojinta hanaanka maaliyadda dowladda, xoojinta hufnaanta arrimaha maaliyadda, iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha si arrimaha ganacsatada waajahaya, caqabadaha ganacsatada waajahaya ee gudaha ka waajahaya si in laga fududeeyo si ganacsigoodu ugu hawl yaraado. Dadka Soomaaliyeed ee kama dambaysta waxay iibsanayaan ay wax ugu fududaadaan.
Waa gartay ganacsato badan oo la hadalna waxay leeyihiin waxaana diidanayn ma ahayn canshuurta, waxay ahayd canshuuro kala duwan iyo gacmo kala duwan oo maaragtay wax naga qaadaya. Marka qaraarka muxuu ka qabanayaa?
Qaraarka iyagu arrimo badan buu taabanayaa. Labaanan u kala qaadaya arrimaha uu taabanayo, arrimaha uu taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyay aanay jirin oo urfi noqday, dhaqan iska noqday, oo khidmado iyo waxyaala kharashaad loo bixiyey waxyaalaha hawlfududayn oo weligeedba soo jireen ahaa oo dekeda iyo airbodka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto ganacsatadu ay had iyo jaraale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin olaysaasi ka saaran yahay, waan baadnay idarisnay iyagaan warsannay meel kasta oo ay taabanayeen oo isla ay wax ka sheeganayeen si hoosaan u eegmay. Marka kuwaas dhammaantood meeshaan ka suulinay waana laga saaray. Qaraarka golaha wasiiradu wuu mamnuucay lacag aan sifo dowladeed lagu qaadin oo aan hanaanka maaliyadda soo marin in la qaadaba. Arrimaha noocaasna inay dembiye ka dhalanayaan baa la sheegay. Farsamo ahaanna waxaan fududaynay arrimaha bisnisyada iyo meelaha waxyaalihii keenayay inay dhacaan qofku u baahdo in uu isfurdaamiyo ayaa saarooyinkaas ayaa meesha ka qaabnay oo maamul ahaan waana toosinay. Marka arrimahaas dhammaantood goluhu waxay go-aamiyeen in ay mamnuuc tahay in la qaadin in la isticmaalo ama ciga qaado cidii lagu arkana wax ka dhalanaya sabdambiyeedyo iyo ciqaabeedyo. Marka kuwa walaal waa la xaliyey si hufan baa runtii aan filaynaa in hawlaha dowladdu ay u dhacaan oo arrimahaas dhan loo fududeeyo.
Wasiir, waxaa kaloo jiray kontraadyo iyo shirkado qandaraasyo la siiyo oo wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu ay siiso shaqooyin kala duwan qabta ganacsatadu ay ka cabanayeen in shaqooyinkoodii iyo adeegyadii loo sameyn lahaa ama haddii dekeda noqoto ama airborka noqoto adeegyadii loo fulin jiray ganacsada adkeeyey. Cabashooyinka dhinaca qandaraasyada qaraarkani muxuu ka qabanayaa?
kontaraayada iyagana waa la furdaamiyay qaar badan baa meesha laga saaray oo loo arkay in baahidoodu loo qaba hadda aanay daruuri ahayn kompliinli kuwa war la baabiyay meesha aan laga saaray dekedaanay u badnaayeen inay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo jira iyaguna qaar kale oo hanaanka sharciga dib loogu soo celiyay oo la waafajiyey oo lacagahoodii oo dhan lagu soo shubay qasmada dowladda. Marka arrimihii ganacsiga ka cabanayeen annagu diiradda waxaanu saarnay, waxaanu ka eegnay dhanka ganacsatadaanu ka istaagnay si loo fududeeyo ganacsiga, si loogu sahlo ganacsatada inaan culaysiyo kharashaad dheeraada ku keeni kara aanay dul korin oo marka u dambaysana qofka soomaaliga qaabanaya. Marka walaal, waxaan rajaynayaa in runtii dowladdu si xilkasnimo leh ay arrimahaas u daristay go'aamo masiiriyana u qaadatay runtii qaraarka saxalay toolad golaha wasiiradu qaateen qaraar taariikhiya oo dadka soomaaliyeed loogu hiiliyey ayuu ah.
Marka qodobadii aad soo saartay qaraarkeena ku jiray waxaa ka mid ahaa in aanay jiri karin qasrad aan ahayn tan dhexe ee dowladda ee wasaaradda maaliyadda ay maamusho oo lacagta dadka laga qaadaya ama cashuur ha noqoto ama holfudeyn ha noqoto noocee doontaha loo dhigo lagu shubi karo. Marka meesha waxaa ka muuqanaya inay jireen waxyaabo ama lacago la bixin jiray oo ganacsada laga qaadi jiray laakiin wasaaradda maaliyadda aanay shaqo kulahayn oo gacantooda ku soo geli jirin, sidaa baan u gartay.
Walaal, xaqiiqad waxa weeye dadalkeena duruufu soo maray, duruufahaasi dhaqamay ka tageen waxyaalo curfi iska noqday oo dadku marka qaar aad moodaa u qaateen inay nidaam iyo sharci tahay baa iska jiray oo buun ahaayo weligood iska soo jiray, laakiin sharciye iyo hay-ado soo rabeyna aanay jirin oo la qaadi jiray oo si aan maxaan kudhnaa daahfurnayn loo qaadi jiray ama sharci ahayn loo qaadi jiray iska jir jiray. Ganaaxyo hay-adaha qaar ay ka soo rogaan oon soo marin hanaanka dakhliga midaysan dowladda kusoo dhicin baa jiri jiray oo guud. Waxaasoo dhan baa xalay tole qaraarkani runtii uu meesha ka saaray. Marka wixii hadda ka dambeeya ma jiri doonto ama lama ogolaan doono inta uu khidmad iska sarto ama tacriiqad cusub soo saarto lacag ama cashuur ha noqoto ama khidmado kaleba ha noqotee aan hanaanka sharciga ah maamulka maaliyadda iyo hanaanka ciidda qaranka midna aan waafaqsanayn in cidi ku maarayso. Marka arrimahaasi waa arrimo sharcigeenuna dhigayo in saa loo maareeyo. Markaasi waxaanu isoorsgaraynay oonu runtii xoojinay taakiidinay in aan laga leexan karin shuruucda lagu maareeyo arrimaha maaliyadda iyo iibka qaranka. Waxyaalihii ka dhici marka horeba dowladdu aanay raallida ka ahayn, laakiin jir
ayaa
meesha laga saaray dhammaantood.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige, wuxuu u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Habeen wanaagsan meel walbaad naga dhegaysanaysaan. Deegaanka Yaqbari Weyne ee hoostaga degmada Wallanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa saaka ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad beeleed deegaanka kasoo jeeda. Wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Iskorimaad hubaysan ayaa barqanimadii saaka wuxuu ka dhacay deegaanka Yaqbar Weyne oo ka tirsan degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuu u dhexeeyay dagaalka ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiya beeleed ismaara u taalay deegaanka Yaqbar Weyne. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay hawlgal lagu qaaday ismaarooyinka inay ka fuliyeen wadada xiriirisa Burakab iyo Wallaweyn, islamarkaana ay ku qaadeen laba jidgooyo oo halkaasi yaalay.
Dagaalka maanta dhacay waa ogtahay beryahan, waxaan halkan u joognay in laga qaado isbaarooyinkii sharci darrada ahaa oo deegaanadan ay dhigteen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka Hirshabeelle. Ciidankii isbaarada laga qaaday oo maleeshiyaadka ahaa waxay soo weerareen ciidankii booliska gaarka ahaa oo hoolihiisii amni sugidda ah ka waday wadadan dheer. Waana runtii ciidan dad soo weerarey ahaayeen, waana la iska dhiciyey. Deegaanada isbaarada loogu talagalay in laga qaadana waa laga qaaday.
Waa gartay. Marka khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay?
waad qasaare ma jiro ee inaga waxa naga dhaawacantay labo wiil ilaaha caafiyo waa dhaawac fudud ee ayagana hal dhaawac ahaan ka soo qabanay ee dhaawacyadooda kala waa qaateen
waa gartay marka ma la qaaday isbaarooyinkii yaalay ee deegaankaasi
isbaarooyinkii waa la qaaday hadda laba isbaara taalay marka waa la qaaday hadda waa lagu guuleystay isbaarooyinkii in deegaanka laga qaado
xilliban daahir amiin jeesu oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa isla sheegay ciidanka koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadeen ciidamo macawisley oo ku sugnaa deegaanka yaqbar weyne kuwaasi oo la dagaalamayay kooxda al-shabaab
nimanka yidhaahda koonfur galbeed oo la dagaalanka shabaab aan raalli ka ahayn oo muxuu ahaa ciidankii macawisleyda ee duufaanta sheekh xasan barsane weerar ku qaaday oo biryahan oo dhama diyaaradi isku socdaa guraynahay nimankaasa dagaal dagaal qabiilo horey u joogsadan soo cusboonaysii ciidankii maxaabisleyda duufaantana weerar ku qaaday deeilaahay ninkiis guursiiyaba waa hadda dagaalka wuu socdaa saakii shartigaas bilowday ilaa hadda wuu socdaa saraakiishii oo waxaan horkacaaya muxuu ahaa qabaa-ilaadka iyo qabiilkan oo hogalbeed isleynsii ayaa horkacooyo deilaahay ilaahay ha qaboojiyo anigu hadda wax qaban dhihi kara malaha siyaasadda dowladda federaalka een ka shaqeeya waxa weeyan muxuu ahaa maxaawisleyda la dhiirigeliyo maxaawisleydiina la weerara ma ayna tiradaba kuma ayna jira marka koonfur galbeed ma ogolo in muxuu ahaa shabaab lala dagaalamo ma ogolo
xaaladda deegaanka yaqbar weyne waa mid degan haatan gaadiidka badeecooyinka ayaa dhibaato xooggan ku qabay jidgooyooyin yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Buura Kabe iyo Walloweyn mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan idinla socodsiiyo dana horo uga tirsanaa al-shabaab ayaa tobaneeyadii sano ee la soo dhaafay isku soo dhiibaya dawladda xubnahan is soo dhiibaya ayaa u badnaa dhalinyaro barnaamijka bandhigga v o a waxaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay wajahaan xubnaha is soo dhiiba sida ay bulshada u dhexgalaan iyo weliba haddii noloshooda cusub ay tahay mid soo jiidan karta xubnaha weli kasii midka ah al-shabaab cumar maxamed oo loo yaqaana abu ayaan waxa uu ka soo goostay al-shabaab sanadkii 2013 isagoo ku biiray sanadkii 2006 abu ayaan ka hor inta uusan ku biirin al-shabaab waxa uu ku noolaa yurub in muddo ah waxaana weydiiyey waxa ku dhaliyey in uu ka soo goosto kooxdii uu ka tirsanaa ee beri u aaminsanaa qadiyadooda
runtii dadka oo xagga jooga oo badankoodii waxa waaye la jooga waxa waaye markaan dhexda aan joogno waan ka doodi jirnay waxyaabaha ay al-shabaab sameynayaan iyo waxyaabaha oo liidka ku ah diinta qaar badan waa wacdeed in nimankaani ayna inxiraafeen oo waddadii diinta saxda ay lahayn dhiigga muslimiinta ay qafiifsanayaan culummadii oo towxiidkii diinta ay kasoo barteen sida cabduqaadir gacmey iyo titur axmed iyo eelaayeen culummadii kaleeta dhan oo diinta kasoo baranay sida cumar faaruuq iyo umal ishibil iyo raggaas dhan waa wada gaalaysiinayeen marka go-aanka markaa gaartay markii inaad iskaaga soo tagtid qaar badan dhex baa lagu qabtay oo la xirxiray oo la tacdiibiyey qaar badanna waxay ahayd way cabsadeen runtii xataa su-aashan galo wuxuu kamid ahaa ragga oo kasoo horjeeday oo xarakada waxay sameynaysa qalad waaweyn u arkayay laakiinse cabsi uu ka baqaayo iyo isagoo shabli madaxii saaran tahay ayuu ula joogaa oo ilaa haddana ula joogaa marka go-aanka markaa gaartid oo inaad kasoo baxayd aragtid dadku way kala duwan yihiin qaar waxa waaye qaraabadooda ayaa dowladda ku jiro oo ay yaqaaniin soo waci karaan qaar qaraabadoodii dowladda ku jiray waa u hanjabi jireen oo way kala dhinteen qaarna dad kama yaqaaniin ana waxaa ka mid ahaa raggii oo sagaashankii yurub galay oo aana maxay ahayd halkaani dadna ka aqoonin iyaga oo keliya ayaa dadka aqaan waxa soomaaliya joogo
dadka kasoo goosta al-shabaab ayaa la sheegaa in qaarkood ay soo wajahda halis amni oo ay ku ugaarsanayaan saaxiibadoodii hore ee ay kasoo baxsadeen
mararka qaar ayay wajahaan halis ka badan tan saraakiisha dawladda waxana ay kuwo badan ku qasabtaa in ay dalka iskaga qararaan sida uu sharxay Abu Ayaan
qaar badan sida ku sheegay qabiilada qaar kooda ay ka dhisheen culays badan baa la soo kulmay qaar badan wadanka waskaga qarareen South Africa iyo meelo kale taa ay aadeen sida ku sheegay oo illa hadda qaabka ani xataa waxaa jirtay arag aan la imaaday markay imaanay maalinta imaanay Muqdisho oo ilaa hadda sida u arreen oo dowladda ka dibadda isu tageen aan lufta wadda ka soo gelin taana waxay ku tusinaysaa maadaama ku sheegay waxa weeye nasiib
darada
ka dhalatay ee bulshada ee ka imaada weeyaan
Ibrahim Aadan waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa uu ku biiray kooxda Al-Shabaab sanadkii 2006 wuxuuna ka soo goostay sanadkii 2016 kadib 10 sano oo uu ka mid ahaa sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay dhaqan cilinta dadka ka soo goostay Al-Shabaab waxana Ibrahim aan weydiyay sababta ay Al-Shabaab u bartilmaameedsadaan dadka ka soo goostay
xaaladaha laba sabab ba iyo sababa sababka koowaad dadka xaqi ka yimaada ama walaaban oo horta waa dadna waa dad magac lahaay oo ama xilal sare meesha ka hayay oo shacabiyad lahaay oo dad tiro badan la ay ku xirnaayeen shitaankooda ay ka tagayaan marka saameyn buu dabcan yeelanaya qofkaas intuu jiro uu ka maqan yahay ayagu saameyntaana inay si socotaa laga yaabo si marka saameynta ama loo soo afjaro ama loo soo suurad sameeyo in qofka la dhaafiyo waa sababka kaleetana waxaa la dhihi karaa de qofku yaqaano oo aadtaada iyo ammaantaada yaqaano saad u fakiraysay iyo waxaad aaminsan tahayna garanaya haddana maalin cad intuu yiri kuma qanacsanay sida aanaad u nooshahay waxa aad samaynayso saxnimadooda iyo dhinacii kale ka aaday waxaa laga yaabaa in qof kale waana aad ishaysan u ka saameyn badna marka labada sababood baan is leeyahay waa laga yaabaa way u beegsanay
Abdullahi Maxamed Nuur agaasimaha hay'adda qaran ee Tubsan oo ka shaqeysa kahortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada wuxuu sheegay in dadka ka soo goosta Al-Shabaab ay mararka qaar bartilmaameed noqdaan oo Al-Shabaab ay u arkaan in ay yihiin sida dad qiyaameeyay oo kale
dadka iska caadiga ah ee ka shaqeeya hay'adaha dawladda iyo kooxaha kamid iyo qofka shakhsiga kamid ahaan jiray ka tagay isu soo dhiiba dawladda intooda badan waxay khatar ku yihiin qofka ka tagay inkastoo ay ku sii xidhan tahay qofkaasi meelaha uu ka soo shaqeyn jiray iyo shaqada ay gadhaftay ka soo qabtay iyo xogta ama macluumaadka uu ka hayo marka waa dhacdaa khatara way dareemaan dabcan dee kooxaha ama argagixisaduna qof kastoo ayaga kamid ahayn ayaa dareemaya khatara amni laakiin dadka noocaas oo kala ahina kuma sii jiraan oo waxay aaminsan yihiin qof ama xog ka haya ama khiyaanay ama ku aasiyay sidaas oo kale u arkaan waana dhici kartaa mararka qaar inay khatara amni ama ay soo wajahda yani shaksiyaadkaas
kasakow in dadkani soo goosta ay wajahaan cabsi iyo halis ammaan dhanka kalena waxaa jirta cabsi iyo amni darro iyaga laftooda laga qabo iyadoo dad badani su'aal iska weydiiyaan haddii ay dhabta ay imaatinkooda iyo haddii ay dhici karto in Al-Shabaab ay soo dirsadeen oo mar uun ay qarxi karaan ama dhibaato kale geysan karaan Abu Ayaan ayaa aaminsan in aragtida laga qabo qofka ka soo goosta Al-Shabaab ay ku xiran tahay eheladiisa wuxuuna sheegay in qaarkood ay u fudud tahay in ay dib u dhexgalaan bulshada lana aamino halka qaarna ay adag tahay oo ay waddankaba iskaga cararaan
hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dawladda imaadaan ka bacdi waxa waaye waaga aan imaanaya cabsi badan baa jirtay ama dawladda ay kusoo qabataa oo tiigii kusoo hor dhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee Muqdisho ee ku bartaan isla markaana lagu dayacaa qaar badan sida ku dhacay jirtay waagi hore maalmihii dambe tu way isbedeshay dadka markaa cabsi oo badan baa xoogga saaraysa laakiinse dadka waa kala nasiib badan yihiin waxay ka mid tahay dadka soo baxayo waxay ku xiran tahay nasiibkiisa qabiilku ka dhashay qabiilo waxaa jiro oo marka flexible ah oo dadkii xaq ka soo baxay soo dhaweynayo xataa xil dibaanadooda soo dhaweynayo ugaasidooda iyo madaxdooda soo dhaweynayaan u fududeynayo inay processka dowladda ay maraan isla markaana maxay ahayd u fududeynayo inay dowladda shaqo ka helaan qaar kooda xataa inay noqdaan maxay ahayd wasiiro ama agaasimyaal sarsare qabiilane waxa waaye waxaa lagu dhahaa markaa imaadid sida aniga camal markaa imaada waxaa leedahay markaan soo raadiyay siyaasinteeda iyo dadkiiga markaan soo raadiyay waxay ugu dhaheen xaggas maa ki maataha doofaar ma daahiro.
Ibraahim Aadan ayaa qabay in dadka kasoo goosta Al-Shabaab aysan halis gooni ah lahayn balse ay jiraan kuwa dadka ku dhex jira oo mararka qaar halis noqda dhibaatana geysan kara, wuxuuna caqabad aan sal lahayn ku tilmaamay tuhunka laga qabo dadka soo goosta.
Labaa arrinba way jirtaa, dadka xagga ka yimaada shaqo la siiyaa iyo dadka xagga ka yimaada lama aamini karo. Soomaalida horta waa dad si u roon aan la garanaynin mararka qaarkood markaad u fiirsato, laakiin mar walba sida saxda iyo waaqaca iyo sida ay wax yihiin oo in laga raacdo ay munaasab ka tahay. Dadka waa Soomaali, dalkuna waa dal Soomaaliyeed, dowladduna waa dowlad Soomaaliyeed. Ruuxi marka dambi mucayan oo lagu ogyahay oo si lafihiisa loo haysta la garay, laakiin mushkiladda guud ee markaa taagan inay xalismata ayaa dalka iyo dadka diintaba dan ugu jirtaa. Qof isaga sidiisi oo dantiisa gaarka raadsanayay wuxuu sheegayo waxda ama lagu dayan karo ama la qaadan kara maaha in dalka oo dhan oo wada dowladdu ay ka wada taliso oo wadanku nabad noqdo oo kii beer qodan karana beertiisa qota, kii ganacsi samaysan kara ganacsigiisa samaysto, sida ummadaha kale adduunkubay u nool yihiin loo noolaado, yaa qof walbaba maslaxadiisa gaarka iyo midda guudba ay ku hergeli kartaa. Haddii hadafku guud uu kaas yahay marka shalow saas ahaa iyo maantu saa yahay iyo midna hadda in lagu mashquulo anigu aragtiya ma qabo. Waxaa kaloo anigu aan iraahdaa wuu ahaan jiray dembi maaha, hadduu yahay baa dembi ah. Marka aaminaada iyo aaminaad daridana mar haddaada Soomaalida guud aad ka mid tahay, marka haddii dembi in qofki dhib wada ama ayaga ka yimaado ama meel kale ha jooge qofki dhib wada inuu dhib wadana muuqata deheedaha ku shaqalaho wax ka qabta, laakiin tuhuma keligeed see lagu aaminay iyo see lagu ahaan jiray iyo su-aal waarid ahoo meesha imaanaysa inay tahay ilama dadkuna ilaahay ma simin. Qof walba itijaah iyo aragti buu leeyahay, qof walba shar iyo xeer buu waa ka suuroobaan. Dad aan weligood noqon baa dhibaato sameeya, kuwa ahaan jiray waa dhib sameeya. Ninkii dhibta macsan isagu waa gaar, wuxuu ahaan jiray iyo wuxuu haddi yahay wuxuu noqon doono midna kuma xirna. Marka ma dhihi karo labadaa su-aalood buu waxaan isleeyahay waxa hadda meesha imaan karo maaha oo qofkii meesha ka yimaadaa shaqo helayo boqolkiiba inta in la ego ay midi kale meynaan Soomaali ahaynoon xaq u lahayn mise waa wax dadkii ka takooran oo kowkab kale ku nool iyo see lagu aaminay qofka xaggii ka yimaada kii ka yimid oo iscadeeyo warkiisa banaanka u yaallo de mowqifkiisa wuxuu shaycadyihiin imisa boqolaal ahoo ka mid aho haddana aan mowqifkoodana cadaynin oo markay dhib geystaan keliya la ogaada marka dambe marka horena laga yaabo inay dadka u facan yihiin loo maleeyo.
Agaasimaha Tubsan Cabdulaahi Nuur ayaa v o eda u sheegay in xubnaha kasoo goosta Al-Shabaab ay mararka qaar muhiim u noqdaan qaranka iyo hay-adaha amniga oo ay u adeegaan iyagoo adeegsanaya waaye aragnimadoodii ka mid ahaanshihii hore ee kooxda Al-Shabaab.
Waa mahadsantay. Horta muhiimadda ay u leeyihiin ugu yari waxay tahay in laga nabad galo, waa markay ugu liitaan oo iyagu aynan qayb ka noqonin inay bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyaan. Tan labaadi waxay tahay inay noqdaan dad u adeega oo siyaabo kala duwan ugu adeega bulshadooda iyagoo ka faa'iidaysanaya khibradooda iyo aqoontooda ay u leeyihiin. Runtii dee saraakiil fara badan aan way joogta maanta oo markii hore ka mid ahaa dadka la qalday maantana heerar kala duwan ka jooga nidaamka duuliga ee dalka ka jira, hadday noqon lahayd siyaasadda, hadday noqon lahayd maamulka, hadday noqon lahayd amniga. Intuubana runtii waxaan dhihi karaa waxay contributoreyaan ama ay uga qayb qaataan siyaabo kala duwan, hadday noqon lahayd siyaasadda, hadday noqon lahayd maamulka, hadday noqon lahayd amniga iyo siyaabo kaloo kala duwan intaba. Marka rool in badan oo kamid a dadkii ka soo tegay rool aada u wanaagsan oo runtii muuqda ayay ku leeyihiin u adeegidda bulshada.
عبد الله ماشي كما صارين إن مركا قار أي حال سكاي منكرته بس هو حق الشجع إن يتهمد آد وير مركا لقاه ترى ضد كيس السودي بي يقولي بفائدة ده دل كايوليهين
طبعا سنت فلسطين طبعا حرمها إن كان عارين ت وحاسو مري ضد كورونا في سجال كنا قفوت أنت عن أبن هاي عمل حسوسته أما عن حكته دحينه دبعا واحد عن وارن كيسة سو كلا هذا أنت السود يبدول ده مري هذا عيد كان عيد أنت هذا نقول عطي فرال كي أرجع سده لكن ده كذا أنت وده بدهم وحي حياة أو أي حياة جب أنت ده مركو دي هربا السود يبدول ده أين نهين متدبع أما متنوين نهين وكل كلا كلا إني iskadigan isoo diiwaan ka dibna hawla kale ay fuliyaan dabcan waxa laga yaabaa dad badan oo aragtida soo kale isku soo diibo markay yimaadeen oo ay xarihii arkeen oo dadan codintii mareen inay ka tanaajuleen inay noqdaan dabar ay jirtay sama ay laba wajiilayaan oo xagga xagga u shaqeeyaan ama inta badan xagga u shaqeeyaan laakiin inta aan xasuusano oo kaysaska dhacay la ogyahay inta la baaray la ogaaday inay saa wax u dhaceen waa waxaan gaarin 20 kays marka sagaal kun oo qofood oo la dhacan celiyay oo yaani incident iska dhacay ama waxyaabaha dhacay ama dadka dhaqan codintoodii si serious aan u qaadan oo wax ka soo laabteen waa wax aan gaarin 20 ruux
dadka ka soo goosta al shabaab oo iyagu leh noocyo kala duwan ayaa sidoo kale waxa jira kuwa kale oo la soo qabto balse intooda badan la marsiyay sharciga haddaba kuwa is soo dhiiba ee soo gala gacanta tubsan sidee loo xaqiijiyaa inay ka tanaasuleen ama ay ka baxeen fadkarkii al shabaab ee ay qabeen waxaan su'aashaasi weydiiyay agaasimaha tubsan abdullahi maxamed nuur
dadka ma santahay waxa jira dad xirfadlayaal ah oo qaabilsan arrimaha dhaqan codinta iyo la socodka iyo muddada 6 bilood ilaa sanadka u dhaxeysa dadkan xariifayn ay ku sugan yihiin dadka qof kasta oo kamid waxa la weydiiyaa markay yaraato 200 su'aalo oo la weydiinayo 3 jeer oo kala duwan ama hatraac waxa jira lagu la socdo oo dadkan dadka baaraya ama su'aalaha weydiinaya ama xirfadlayaasha dadka la shaqeeya waa dad loo tababaray oo ay sahlan tahay inay gartaan qofka gaaray muddadii dhaqan celinta dhameystay diyaar u ah dadkiisa inuu dib ugu laabto marka qaar waxa dhacda dad muddadii loogu talagalay dhaqan celinta dhameystay misana aan ka bixin xarumaheena oo ay u arkaan saraakiisha gacanta ku haysa shaksiyaadkaas in ay u baahan yihiin muddo ka dheeri ah muddadii loogu talagalay in la dhaqan celiyo saas daraadeed waxa dhacda inay sii joogaan muddadii loogu talagalay in ka badan
dagaaladii u dambeeyay ayaa waxay kordhiyeen tirada dadka ka soo goosanaya al-shabaab ee dowladda isku soo dhiibaya caruurta ayaa iyaga siyaabo gaar ah loola dhaqmaa oo meelo gaar ah la geeyaa sidoo kalena dumarka ayaa iyana meelo gaar ah la geeyaa dhaqan celinta xaqiijinta iyo dib ugu celinta bulshada ee dadka ka soo goosta al-shabaab ayaa ah hawl aan sahlanayn waxaana sidoo kale looga faa'iideysan karaa fursadaha ay helaan dhalinyaradaasi in laga dhigo mid ay ka faa'iideystaan dhalinyaro badan oo weli kooxda ku sii haray taasoo ku dhiirigelin karta inay iyaguna soo raacaan saaxiibadooda sidoo kalena aqoonta kooxda ay u leeyihiin dadkan soo goostay ayaa waxaa ka faa'iideysan kara hay-adaha amniga ee dowladda sida ay qabaan saraakiisha howlahan ku jira qaarkood intaas ayaanu ku soo gabagabaynayna dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana halkaad nagala socotaana waa v o a washington udaabulada ilaa iyo 10,000 oo ciidamo ilaalo ah oo hubaysan bulshooyinka beeralayda ah ayaa calaamad u ah dadaalka dowladda nigeria ay ku doonayso inay kula dagaalanto xaaladaha cunno yaraanshiyaha ee sii kordhaaya ee dalkaasi dhibaatooyinka la xiriira cunno yarida ka jirta waddanka nigeria ayaa waxaa uga sii daray weerarada joogtada ah ee ka imaanaya burcadda xoolaleyda iyo kooxaha kale ee hubaysan kuwaasoo halis ku ah beeralayda waddankaasi warkan waxaa ka soo diray nigeria gibson emega waxaa soo koobaysa sahar cabdi axmed
markii weerarada ka dhanka ah beeralayda ay ku sii bateen nigeria oo dhan faadumo beello oo degan deegaanka sokoto waxa ay ka tagtay beerteedii xilliga qalleelka. Beeraleyda yaryar ee briiska, masagada iyo digirta waxa ay la wadaagtaa khibradeeda beerashada iyadoo qatar joogto ahna ay ku jiraan.
During the dry season last year, I did not plant anything because of this issue of insecurity.
Xilligii kulaylaha ee sanadkii hore xataa waxba maanan beeranin arrinkan amni darrada awgeed. Waxa aan soo saari lahayn ee aan reerkayaga u adeegsan lahayn oo weliba suuqa u geyn lahayn dad kale ayaa ka faa'iideysanaya. Waxa aan iibinayno way iibsan doonaan, laakiinse hadda waxa ay la macno tahay haddaanan waxba soo saarin markaasi waxay la mid tahay inaanan awoodin inaan helno wax aan isticmaalno. Warrada rabshadaha wata ee joogtada ah canshuuraha dhulka iyo sidoo kale ta afduubka ayaa ku qasbay beeraley badan inay ka tagaan dhulkooda, taasi oo sare u qaadaysa sicir bararka xagga cuntada ee ka jirta Nigeria. Iyadoo laga jawaabayo taasi, haddaba dowladda federaalku waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan haqabeelka cuntada sanadka 2023. Waxaana dhowaantan laga daadgureeyay dhulkaasi beeraleyda ku dhawaa 10,000 oo beeraley ah oo ku kala baxsanaa 19 gobol iyo caasimadda federaalka ee waddankaasi. Howlgalladooda ciidamadu waxa ilaa iyo haatan dhul beereedkaasi iyo dhexdhexaadinta colaadahaba qayb ka ah, gaar ahaana meelaha ay ku faafeen isku horimaadyada beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Howlgalladooda ciidamadani waxa ay qayb ka yihiin xataa ilaalinta dhulka beeraleyda ee ay colaaduhu ka taagan yihiin, si markaasi isku horimaadyada hubaysan ee beeraleyda dhexdooda xataa loogu helo markaasi jawi lagu dejin karo.
And I think it is a welcome development. We need to see. It has just been started. We need to see.
Waxa ay u aragtaa mar kale talaabo wanaagsan arrintan. Waxaan filayaa in la soo dhaweeyay horumarka. Hadda waa la bilaabay. Marka waxaan u baahanahay inaan aragno. Laga yaabay in ay waqti qaadato, marka waxaan awoodnaa inaan ogaano saameynta. Asagoo xaqiijinaya u diyaargarowga ciidamada sidii ay u soo celin lahaayeen badbaadada cuntada, ayaa Babwale Afolobi oo isagoo ah afayeenka ciidamada ammaanka ee Nigeria iyo difaaca madaniga ah waqtigan waxa uu yiri:
Our operatives have been on top of the game since the commissioning of the AgriRangers Squad nationwide.
Beeraleyda Nigeria waa inay helaan deyn u dhexaysa 5-7% sababtoo ah waxaan soo saaraynaa cunto. Sugidda cunadana waa qayb weyn oo ka mid ah horumarinta siyaasadda dowladda iyo hoggaankaba.
Sidoo kale Tadeke ayaa waxa uu ka digayaa in wax ka qabashada sababaha keenay nabadgelyo darrada bulshooyinka beeraleyda ah ay u baahan tahay dadaal joogto ah. Hay'adda cuntada qaramada midoobay u qaabilsan iyo beeraha ayaa sheegtay in 22 milyan oo reer Nigeria ay wajahayaan cunto yari sanadka 2024, iyadoo saadaashuna ay sare u kacayso islamarkaasina laga cabsi qabo in 82 milyan ay noqdaan dadkaasi marka la gaaro sanadka 2030.
Maxsan Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi uu noo soo diray Gibson Imega noo soo jeedinaysay. Gobernatoraha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku xigeenka intii lagu jiray maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiga. Wariyaha VOA-da Kane Farabot ayaa warbixintan ka soo diray Chicago, waxaana nala socodsiineysa Aasha Ibrahim Aadan.
Furitaanka maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiyiinta ee Chicago ka socda ayaa senatarka Mareykanka ee Cory Booker oo ka socda gobolka New Jersey waxa uu sharaxay dulucda habeenka.
Welcome to night three. And tonight is
kusoo dhawaada habeenka saddexaad, caawana waa xurriyad.
Iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyadu ay siiyeen martidii hadlaysay fursado ay kaga hadlaan mowduucyo ay ka mid yihiin xuquuqda taranka, arrimaha deegaanka, iyo amniga xuduudaha, ayaa inta badan fariimaha diiradda lagu saaray waxa ay dimuqraadiyiintu sheegeen inay tahay doorashada
Noveembar. And the other guy who's proved even more than the first go around,
Kamala Harris, وددka ninka kale ee la cadeeyna xitaa in ka badan intii ugu horeysay ee wareega waa inuu yahay nin yiraahdo nafteeda iyo aniga uun
madaxweynaha hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadaha ka jeediyay fiidnimadii xalay Clinton oo ka soo qayb galay shir kasta oo dimuqraadiyiinta ay lahaayeen tan iyo sanadkii 1972 ayaa ka soo qaatay khibradiisa aqalka caad si uu u sharaxo sababta uu u aaminsan yahay madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris inay tahay doorashada ugu fiican ee madaxweynaha.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears.
Kamala Harris waxay ka shaqayn doontaa sidii ay u xalin lahayd mashaakilkeena, u faa'iideysan lahayd fursadaheena, u yareyn lahayd cabsideena, una hubin lahayd in qof kasta oo Mareykanka si kasta ha u codeeyo uu helo fursad uu ku baxsado riyooyinkiisa.
Laakiin waqtiga ugu muhiimsan ee dimuqraadiyiinta waxay ahayd dhageysiga guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, kaas oo aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku xigeenka.
It's the honor of my life to accept your nomination for vice president of
the United States. Inaan aqbalo magacaabistaada madaxweyne ku xigeenka Mareykanka.
Qaar badan oo ka mid ah dadka iyo kuwa shirweynaha ka daawanayay guud ahaan dalka. Hadalka Wallace wuxuu ahaa nooc horudhac.
Now I grew up in Butte, Nebraska. A town of 400 people. I had 24 kids in my high school class.
Waxaan ku koray Butte, Nebraska, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400 qof. Waxaan fasalkayga dugsiga sare aan ku ahayn 24 caruur ah, mid keenna ma tagin yeel. Laakiin waxaan ku sheegayaa in aad ku korto magaalo yar oo taasi oo kale ah, waxaad baranaysaa sida la isugu daryeelo midba midka kale.
Wallis oo ah rugcada military, macallin hore iyo tababare kubadda cagta iyo kubadda koleyga ah ee dugsiga sare ee Mareykanka ayaa iftiimiyay sida qaybahan taariikh nololeedkiisa gaarka ah ay ugu diyaariyeen nolol siyaasadeed.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them, a commitment to the common good.
Ciyaartooydaas iyo ardada ayaa igu dhiirigeliyay in aan u tartamo Kongareeska. Waxay ii arkeen wixii aan rajaynayay in aan ku beero u heelanaanta danta guud, fahamka in aan dhammaanteen arrintan ka wada jirno, iyo in la aamino in qof keliya uu wax weyn ka bedeli karo dariskiisa.
Isagoo ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee hadlay ayuu Wallis calaamadeeyey duluucda xornimada habeenka.
But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
Laakiin marka aan dimuqraadiyiin ahaan ka hadalo xurriyadda, waxaan ula jeednaa xurriyadda aad ugu samayn lahayd nolol wanaagsan naftaada iyo dadka aad jeceshahay, xurriyadda aad ku gaari karto go'aanada daryeelka caafimaadkaaga, iyo dabcan xurriyadda carruurtaada inay aadaan dugsiga adiga oo aan ka walwalin in hoolka lagu toogtay.
Dimuqraadiyiintu waxay soo gabagabaynayaan shirweynaha fiidnimada khamiistan caawa ah xilliga saacadda Chicago, iyada oo la dhowrayo hadalka aqbalaadda murashaxa xisbiga oo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris.
warbixintii wariyaha v o a da came for about Aashi Ibraahin Aadan Aashicuud ayaa nala socodsiinaysa.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi waxa noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno xilmi baarista iyo daraasadaha ay sameeyaan dadka khubarada ama ardayda waxbaranaysa ayaa waxaa door weyn ku yeeshay isbedelka tiknolojiyada casriga ah ee social media iyo weliba marka khadka si toosa onlineka loo adeegsanayo. hase yeeshee waxaa soo kordhaya in ardaydu fikirkii iyo ka qaybgalkii faraha badnaa ee waxbarashada ay ku samayn jireen ay hoos u dhacday marka loo eego dadaalada ay samaynayaan tiknolojiyada. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsanta waxay tahay aaladan elektroniga iyo qalabkan internetka ma yihiin mid sidii la rabay cilmi baarista door weyn ugu leh, mise waxay hoos u dhigtay fikirkii iyo maskaxdii ay shiidayeen dhallinyaradu? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay. waxaa igala qaybgelaya axmed maxamed aadan oo ogle loo yaqaano oo ka tirsan hay-adaha waxbarashada ee dalka kenya, iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan. labadooda waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa ogle.
aad ayaa umahadsan tahay qodobkan. markaan dul istaago, faa'iido badan ayuu keenay internetka, khaasatan xagga dhinaca waxbarashada, tayeynta, horumarka. faa'iidada waxaa ka mid ah in ardayga uu heli karo in uu baaro mawduuca uu asaga maanta ka rabo inuu ka sameeyo baaritaanka horma loo sameeyey, yaa sameeyey situationka iyadae jaamacaddee sameysay, macalinkee sameeyey, sanadkuu ahaa. marka haddaa maanta u baahana maanta hadan inaan baaro publicationka ay sameeyeen, isnaadka ay ka sameeyeen, oan mawduuca aan rabo aniga tusaale ahaan, haddaan rabo tayada waxbarashadoo kale wadamada soo koraayo kale haddaa soo la soo qaato markaan geliyo, waxay ii sahlaysaa internetka inaan ka helo macluumaadka oo dhammaystiran oo ah sanadkii qoraalkan la qoray, ciddii qortay, waqtigii la daawacay, meeshii lagu daawacay, iyo in xogtan banaanka loo sii daan karo la ogol yahay inaan la ogoleeno. wax badan ayaa laga faa'iiday internetka, khaasatan dhinaca waxbarashada. wuxuu sahlay hadda systemka hadda Kenya u gurtay CBC-ga, wuxuu sahlay ardayga in maaragtay potentialka uu leeyahay ama cunuga maaragta la diyaariyay asigoo yar, haduu doctor noqonaayo, haduu IC noqonaayo, haduu maaragtay isheegeen culture aadayo miday noqotaba, marka dhinac walbaba. marka waxay aad u sahashay in ardaydu xataa online ka bartaan macluumaadkii, assignmentkii la siiyay ay soo baaraano, ay kasoo doodaano, qoraal kasoo sameeyaano, citation ka siiyaano.
maxamed cali.
Yasin, waad mahadsan tahay. horta sidaan ognahayba cilmi baaristan iyo marka la dhaho dhanka internetka, wadamada horumaray way u sahlan tahay oo way ku fiican yihiin, laakiin markaan ka hadlayna Kenya, waxaan aaminsanahay inay aada ugu adag tahay, sababtoo dadku ma wada heli karaan kombiyuutaradii, ma heli karaan internetkii, adeeg qalabkii ama tasiilaadkii ay u baahnaayeen ma heli karaan. tusaale ahaan, sistemkan cusub ee Kenya u guurtay CBC-da waa tan hadda dadka badan ay ka cabanayaan oo gobolada qaarba la leeyahay inuu ka dhaqan galo, way adag tahay. marka anigu waxaan qabaa in qaabkii hore ee traditionka ahaa ee dadku ay hore u sameyn jireen ay ka wanaagsan tahay sida hadda la damacsan yahay in waxbarashada iyo loo guuro. tusaale ahaan, xilligii COVID-19 uu dhacay, iskuullada inta badan waxay noqdeen in online wax lagu barto. dadku aad bay ugu dhibtoodeen, qof walba wuxuu jeclaa inuu in person noqdo ama glasska ku noqdo. marka taasna waan ognahay, oo marka la dhahay wax la barto, macalinka iyo ardayga inay isku imaadaan oo isku meel ay fariistaan wax dhaama ma lahan. internetkana ma ahan hadda mid dadku ay u sameeyeen oo la wada heli karo.
waxaa halka loogu heli karo wuxuu yahay in ardayda la dhiirigeliyo oo lagu dhaho lahaansha u baahantihiin waxa adiga aad leedahay, wixii isticmaal laakiin preferencing ku sameeyo, maaragtay concept-ki qaado laakiin luqadaada ama nidaamkaada ama fahankaada ama tusaale adiga fahmi kartid ku sallay taa. marka waxay ku sahlaysaa in hooshii aad qabanaysay hadda waxaa soo baxay barnaamij la dhaha maaragta artificial intelligence. haddaan rabo maanta warbixin sida loo diyaariya haddaan geliyo, bilow ilaa dhammaad ayuu siinayaa. laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay habkii nidaamka uu isiiyey mid ani anfacaya ma yahay. aniga la iga rabo marka inaan la imaado system inbuilt oo maaragtay local based solution eh, wixii aan diyaarinayay ama baaritaankii ama qoraalkii ama xogtii inaan ku saleeyo waaqiciga dajiro iyo xaaladada jirto, environmentkada aan joogno, taas marka waxay sahlaysaa in maaragtay isheegaan aan maaragtay isha hawsha ay hor loogu socdo. xalka labada wuxuu noqon karaya oo kale sidaan sheegay, dhiirigelinta iyo in qofka ardayga la dhaha ama dadka cilmi baaris sameynayo ama dadka maaragtay xogtan baaraya ama xogtan ka shaqeynayo ama cadiid ha noqdaano ama ha noqdaan ardayda ama jaamacadaha meel noqotabo, in la siiyo maaragtay isheegan services-ka library-ga oo kale, qaybta online-ka oo kale, aad dadka uga anfaca. buugaagta manhajka kala duwan ayuu online ku jiraa buug inaad isagu inta soo kun u maartay isheegan KG aqadi macna samaynayso inta wa technology iyo horumarka laga raawo
ee najax maxamed cali hadaba isla su'aashi aad ku weydiiyey miyare technology dadii sahlay min fikirki qofka siduu wax badan oo cusub u soo saari laha
yasin hadiba sidaas aan u dhigno waa sahli laha su'aasha ka horeysa waxay tahay harta caruurta ma wada heli karaan tusaale ahaan cunuga maanta ku nool baadiyaha Wajeer ama Garissa ama Mandera ma heli karaa agabkii uu u baahnaa ee kombiyuutar haddii ahaan lahayd ama internet haddii ahaan lahayd ama smartphones haddii ahaan lahayd wax kasta oo aan dhahno ma heli karaa jawaabtu waa maya marka waxay ku ficnaan lahayd intaanan la dhihin horta aan ilmaha barnaamijkaas aan u guurino reerka intaan la rarin ka hor waa loo sahmiyaa marka waxa ficnaan lahayd bal in loo sahmiyo oo marka ilmihii ay wada heli karaan oo awooddaas ay leeyihiin kadib la dhaho hadda aan bilowno sidoo sheegay saaxiibkayba wuxuu yiri qofku markuu rabo inuu research sameeyo bilow ilaa dhammaad uu heli karaa taas waa weaknesska ugu badan sababta wixii maskaxdiisa uu gelin lahaa ee waqti uu ku qaadan lahaa buu wuxuu og yahay inuu caawa inuu fariisto daqiiqado uu ku helay wixii oo dhan marka waxma baranaaye waxbuu koobiyeynaya taasna waa dhibaatada ugu badan
ee ogla waxa su'aasha hadda ku weydiiyey gobolkan waqooyi bari ee labadiin baa ka soo jeedaan marka research ama cilmi baarista noocaan ah technology-ga la adeegsanayo gaar ahaan curriculum-ka ama system Hussein CBC-ga oo kale sidee bay kula tahay inuu u shaqayn karo maadaama aan technology-ga si gaar ah isleyn ardaydiina ay ku kala nool yihiin gobollo kala duwan oo ku kala horreeya xagga technology-ga
horta hadda tijaabada socotay oo in dhalinyaro muallif oo ka yimaaday Hindustan uu la yimaaday system waxbarasho online ah inuu keenayo maarata systemkii online-ka laga helayo taas horta faa'iido ay keentay wax faa'iido waxa ka mid ah ardayda hal iPad ay ardayda wadaagaan ama TV screen loo dhigo solar loo geliyo macluumaadka loogu shubo darasaadkii oo diyaarsan oo internet telefoonka qalbiga internet weyla telefoonka haddii intana isoo qabanayso qadka caadi soo qabanayo voice-ka dhaatayna soo qabanaya marka intuulooyinka la saaro solar markii solar-ga la saaro haddana internetkii loo geliyo shirkadii lagala hadlo marka labada la isku helo TV screen hal xabbe ah oo weyn oo macallinkii xogtiisa soo diyaariyo ama asagoo Nairobi joogo macallinkii xogtiisa si toos ah meeshii lagu fiirsan karo ama lagu dhageysan karo macluumaadka ardayda la wadaagi karo waxay sahlaysaa ardayda inay ay ka faa'iideystaan technology-ga ugu faa'iideystaan waxbarashada iyo horumarkii la qabsadaan gobolada kale taas marka wax badan faa'iido badan bay keenaysaa
aad ayaad mahadsanid kuwaas waxay ahaayeen Ahmed Maxamed Aadan Oogle oo hay'adaha waxbarashada dalka Kenya ka tirsan iyo Najax Maxamed Cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi oo deegaamay tahay inuu joogto intaan wax kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo saayo
waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha, codka macaan ee Najm Nashaad heestii Nafta.
I don't want to be
heestaasi najmi nashaadna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonnana nabadgelyo.